بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن ذلكين بهمل البان نقدر جيسن إنسان هل كان وديو قد دلسنا واحد كسر واتان ورك ظهور قد بدو قدر كرنا وحكم إذا
قد يقدر شذا ما أمل ككفر قلبه دوشة عيجد والكدور شذا سدحي طبعا كرسي وطالع مقالة براو
عيدا كابوليس كهول قلها يكسر مين دق ماذا كارن كسر قبتي من دوريها نعيد سكر الدوان
guddiga doorashada maamulka galwada go'dib u dhigay qabashada kuraas kursi kamida kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 12aad
dowladda turkiga oo si kulul u cambaareysay qaraxyadii ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo boosaaso
faahfaahin ka soo baxay maleeshiyaad hoosan oo guriga ka gubay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud
أخبارات كدبدنا وحاوغو دور كورونا روشكا أولولوتوس ملتري كب اللابايه بالكا برلوس حلي أي ولتاقن تاكي صدا يوكرين
يموادنين مريكنا هولوغو باقيين أي كصوبحان دالك يوكرين
سو قدبين تاوركن وحا سورق لي ساقال هول سيلاريس شركة دا ساقال وحاد كهي ليسان اوما B29 او كاكوبان بقول غرام صدون غرام يشان كيلو سابونتا B29 او يسوغو جرتا ماريس يقبايس باستا اندومي شامبوي نوعيه كالدواني سوغو جرا عبتان كيسكو فيلان سيدا ماميو بوب درينج يماري ماس ساقال هول سيلاريس
marka la isku soo noqdo wanaagsan jimca wanaagsan waa maalinnimo jimca taariikhdu ay ku beegantahay 12ka bisha 2aad 2022 intaas waxay ahaayeen qodobada wararkeena ugu door karoon markana ayagu fidsan gudiga doorashada maamulka koonfur galbeed oo shaaciyay jadwalka doorashada 13 kursi oo taala magaalada Baraabe Xuseen Washington ayaa ino faahfaahinaya
waatahay warkaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa markana ciidanka booliska ayaa howlgal ay sameeyeen gaar ahaan degmada Karaan laga sameeyay waxa lagu soo qabtay maandooriyaha nuciidiisa kala duban ciidanka booliska maamulka degmada Karaan ee gobolka Baraadir ayaa howlgal ay ka sameeyeen xafad ka tirsan degmadaas ku soo qabtay maandooriyaha nuciidiisa kala duban oo lagu qariyay qayb ka mid ah degmada Karaan gudoomiyaha degmada Karaan Abshir Maxamuud Maxamed ayaa waxa uu sheegay in laamaha amniga degmadiisa ay gacanta ku soo dhigeen maandooriyaal fara badan oo uu xusay in markaasi lagu qariyo guryo ku yaala degmada iyo goobo kale oo ka mid ah suuqa waxa uu sheegay gudoomiyaha Abshir Karaan in waxyaha gacanta lagu dhigay ay ka mid yihiin xashiish caagag markaasi jirgaan oo ay ku jiraan waxyaabaha amaanka dooriya oo qamriga calaqa uu ka mid yahay tubaakooyin fara badan kuwaas oo maamulku soo bandhigay kadib markii laamaha amniga soo qabteen gudoomiye Abshir ayaana tilmaamay in maamulka degmada uu tallaabo sharciga ka qaadi doono oo uu isku dayay in ay maandooriyaha ay markaasi dadka yihiin kuwa lagu maandoorinayo islamarkaana uu sheegay inay gacanta ku soo dhigi doonaan dadka ka dambeeya waxyaabahan la digi ku ah ammaanka ay soo gelinayaan gudaha dalka
ilaahay mahadiisa howlgalladii aan galnay iyo howlihii aan wada maalmahanba awaamirta ay ka baxday oo ahayd calaqa iyo daroogadan baas ee ummada lagu duleynayay oo maalmahan ummada Soomaali ummadan deen muxuu ahay deegaankan degan ee muqdisho degan lagu duleynay ee meel kasta laga soo qaaday waxaan leenahay meel alaali meesha ku arkay taargadeena oo ahaayeen ma ahan waxaan caawo bilaawnay maalmahan dhamay socdeen kin caawo waxaan ugu qabanay meelahi aan xarumo aan ka midaysanayn oo hoosta iyo maaragtay ay sheeg muxuu ahay suuqa gudihiisa lagu qariyay gaartay meel kasta iyo dad kasta la dileen insha Allah waa ka dib tagayna hadii la ilaahay waxaan uga digaynaa cid kasto oo deegaanka inay ku gadarato daraagis iyo waxaan la aqoonay calaq talaabo sharci aan ka qaadayna sharciyana la tigsinayna insha Allah taala meel looga soo harayna ma jirto nooc ay rabaan ha ahaadaano waxaan uga digayna markowaad iyo marlabaad iyo marsadaxaad dadka duleynayo oo waxaan sunta ay dadka siinayo waa nijaas waxay yihiin lama yaqaan balaayadaasi inta qastaan ay caawaan ilaaniga seexanayaan wax kasto amni daraan ayada aabo ah marka waxaan leenahay ummada Soomaalida ka waantowdo khaasatan reer Kaaraan waxaan leenahay ka fiirsada waxaan leenahay laga fiirsado calaq tubaako xashiish cidi lagu arko tilaabo sharci waaye cafisna ma laha ciidamada amniga meel kasta ay joogaan waxay u amran yihiin meel alaali meesha loo arko lagu soo qabto waa mahadsantihiin insha allahu tacaala waxaa inoo ballama sidaan u dabargooyn lahaynay waxa xumaanta ku socdo dhan
guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed oo shaaciyay jadwalka doorashada 13 kursi oo taala magaalada Baraabe maxamed eqalfa ayaa inoo sii dheereynaya
guddiga hirgelinta doorashooyinka hasad ee maamulka koonfur galbeed ayaa shaaciyay jadwalka 13 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka oo deegaanka doorashadiisu ay tahay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelaha Hoose. Qoraal ay soo saareen guddiga doorashooyinka koonfur galbeed ayaa lagu sheegay in diiwaangelinta musharaxiinta u tartamayaan 13 kursi ay bilaabanayso 14 Febraayo ilaa isla markaana doorashada kuraasta ay dhici doonto 2 maalmood. Guddiga doorashooyinka ayaa shaaciyay in doorashada kuraasta la soo saaray qaar ay dhacay 16 bishan halka kuwa kalena la qabanayo 17, waxaana doorashada kuraasta ka dhacaysa magaalada Baraawe oo ah caasimadda rasmiga ee maamulka koonfur galbeed. Shalay ayaaheed markii magaalada Baraawe lagu soo gabagabeeyey doorashada 13 kursi oo horey ay u soo saareen guddiga doorashooyinka, waxaana mar kale lagu wadaa in magaaladaasi ay ka dhacdo doorashada kuraasta golaha shacabka. Kuraasta la dooranayo ay soo saareen maamulka koonfur galbeed ayaa waxay kala yihiin hob 187, hob 251, hob 195, hob 194, hob 062, hob 148, hob 162, hob 256, hob 045, hob 057, hob 143, hob 163 iyo hob 145.
aad baad u maasan tahay Maxamed Deeq. Markana guddiga doorashada maamulka Galmudug ayaa waxay dib u dhigeen qabashada doorashada kursi ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka 11-aad. Xuseen Washington ha nooga waramo.
Guddiga doorashada dowlad goboleedka maamulka Galmudug ayaa shaaciyay inay dib u dhigeen qabashada kursi ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalka Soomaaliya. Guddiga doorashada maamulka Galmudug qoraal ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen in dib loo dhigay qabashada kursi ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka federaalka oo maalmihii la soo dhaafay lagu waday in doorashadiisa ay ka dhacdo waa magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Sababta dibta lagu dhigay kursiga doorashada maamulka Galmudug waxa ay ku sheegeen guddiga doorashada inay tahay in habraacyada loo dhammaystirayo isla markaana loo baahan yahay in dhammaystiran loo dhammaystiro habraaca kursiga tirsigiisu yahay hob 53 ee deegaan doorashadiisa tahay maamulka Galmudugga. Guddiga doorashada Galmudugga oo la tashiyo kala duwan la sameeyey xubnaha guddiga doorashada heer federaal ee FID ayaa waxa ay ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa waxa uu go'aansaday in dib loo dhigo qabashada doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob 53 ee golaha shacabka baarlamaanka 11-aad. Sababta dib loogu dhigay ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay in la dhammaystirayo habraacyada doorashada kursigaas, waxaana kursigan shahaado hore lagu siiyey 7 haween ah oo ku tartamaya, waxaana la sheegay in doorashadiisa la qaban doono maalmaha soo socda. Guddigu waxa uu sidoo kale u tilmaamay in ay wadaan dadaalo kala duwan oo waa in ay wadaan habraacyadii lagu dhammaystiri lahaa kursigaas islamarkaana doorashadiisa maalmaha soo socda la qaban doono. Si kastaba, magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa lagu wadaa in toddobaadka soo socda ay ka bilaabato doorashada kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaas oo ay guddiga hore u soo saareen, waxaana ay sidoo kale ay guddigu ay sheegeen in doorashada ay qabanayaan ay tahay mid kuraastooda hore ay u soo saareen islamarkaana ay bilaabayaan diiwaangelinta, waa islamarkaana hadda ay socoto diiwaangelinta qaar ka mid ah kuraastaas ay hore u soo saareen guddiga doorashada maamulka Galmudug, iyadoo la filayo in toddobaadka bilaabanaya maalinta berri ay doorashadiisa ay qabsoonto ilaa iyo dhowr kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalka Soomaaliya. Guud ahaan maamul goboleedyada dalka ayaa waxaa si habsami leh uga socota doorashada golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalka, waxaana maamulada Galmudug waa aan idhaahdee maamulada Galmudug iyo koonfur galbeed ay yihiin labada maamul ee sida dardartara ku wada doorashada golaha shacabka, iyadoo la doortay in ka badan 110 xildhibaan oo ka mid ah golaha oo ka mid noqonaya baarlamaanka 11-aad ee dowladda federaalka Soomaaliya.
faahfaahina ayaa ka soo baxaya maleeshiyaad weysan oo guryo ka gubay dagaal ka tirsan gobolka Galgaduud. Wararka aan ka helayno, deegaanka shilce ee dhanka bari ka xiga degmada balanballe ee gobolka galgaduud ayaa waxay sheegayaan in guryo iyo barkado laga cawabiyo oo ku yaala deegaankaasi ay dab qabadsiiyeen maleeshiyaad weysan. Qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa waxay sheegeen in maleeshiyaad weysan ay si dhumaalaysi ah ku yimide deegaanka jicle, islamarkaana ay dab qabadsiiyeen barkado iyo guryo ku yaala halkaasi, waxayna intaas kadib iskaga tageen goobta. Falkani ayaa waxaa geystay rag weysan oo maleeshiyaad ah, kuwaasi oo la sheegay inay kasoo jeedeen degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Qoysaska halkaasi deganaa ayaa hadda ah kuwa aanan haysan hooy ay ka galaan dhaxanta iyo sidoo kale qoraxda. Arrinkani ayaa qayb ka ah isku dhacyo u abaabulan aano qabiil oo ka dhaca deegaanada u dhexeeya Balanballe iyo Gurceel.
Dowladda Turkigana waxay si kulul u cambaareysay qaraxyadii ka dhacay magaalooyinka Muqdisho, Boosaaso iyo sidoo kale Baraawe. Dowladda Turkiga ayaa si kulul u cambaareysay qaraxyadii ka kala dhacay magaalooyinka Boosaaso iyo Muqdisho iyo weerarkii loo adeegsaday madaafiicda ee maalin ka hor lagu weeraray magaalada Baraawe. Qoraal ka soo baxay safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaa waxaa lagu sheegay inay ka xun yihiin qaraxyadii weerarka madaafiicda sagaalka bishii waa sagaalka tobankii ee markaasi Februari ee sanadkan 2022 ka kala dhacay Boosaaso, Muqdisho iyo Baraawe, kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimashiyo, dhaawac oo soo gaaray dad shacab ah. Turkiga ayaa tacsi u diray dowladda Soomaaliya iyo qoysaska dadkii ku geeriyooday qaraxyadii weerarkii ka dhacay halkaas, iyagoona dadka ku dhintaa loogu baryay inuu naxariistiisa ka waraabiyo, waxaana dadkii dhaawacmay ay u rajeeyeen caafimaad degdeg ah. waxaan si adag u cambaareynaynaa ayay yidhaahdeen weeraradaas foosho xun sida waxay ugu yeeraan argagixisadu oo sagaalka bishii waa tobankii Februari ka kala dhacay magaalooyinka Baraawe, Boosaaso iyo Muqdisho ee Soomaaliya. waxaana tacsi u diraynaa shacabka iyo dowladda Soomaaliya ee walaalaha ayaa markaasi lagu yiri qoraalkii ka soo baxay safaaradda. dowladda Turkiga ayaa intaas waxay ku sii dirtay inay sii wadi doonaan garab istaagga dowladda federaalka ee Soomaaliya ee dagaalka ka dhanka ah waxa lagu yiri argagixisada. ugu yaraan 11 qof ayaana ku dhimatay halka 25 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyadii Boosaaso iyo midkii ismiidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay isgooska ceelgaabta Muqdisho iyo weerarkii madaafiicda ee lagu qaaday Baraawe. Al-Shabaabna ay sheegatay mas-uuliyadooda.
weli waxaad dhegaysanaysaan warka duhurnimo ee radio Dalsan, markana warka caalamka naga soo gaaray waxaa ka mid ah muwaadiniin Mareykan ah oo loogu baaqay inay ka iskaga baxaan dalka Ukraine. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay dhammaan muwaadiniinta reer Mareykanka ee ku haray dalka Ukraine inay si degdeg ah uga baxaan dalka sababo la xiriira hanjabaadaha sii kordhaya ee ku wajahan dhaqdhaqaaqa militari ee Ruushka. Biden oo wareysi siiyey NBC News ayaa xusay in ciidamo uusan u dirin doonin dalkaasi si ay uga soo saaraan Ukraine. waa xaalad aad u adag, arrimuhuna si degdeg ah ayay isku bedeli karaan, waana dagaal caalami ah marka Mareykanka iyo Ruushka ay bilaabaan inay israsaaseeyaan, ayuu yiri madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden. baaqan ayaa imaanaya iyadoo Ruushka ay bilaabeen dhoolatus ciidan oo dalkaasi uu ka sameynayo dalalka dariska la ah sida xadka Ukraine iyo Belarusiya. Ruushka ayaa dhowaan ku ururiyey in ka badan 100 milyan oo askari meel u dhow Ukraine, taasi oo keentay cabsi laga qabo in dalkaasi uu qorsheynayo weerar kale oo militari oo dhanka dariska hore ee Soofiyeedka.
ugu dambeeya dhanka akhbaraadka dibaddana, Ruushka ayaa 10 maalmood oo dhoolatus militari ka bilaabay dalka Belarus Khamiistii, waxaana uu 6 ka mid ah maraakiibtiisa ku soo xiray deked istaraatiiji ah oo ku taalla badda Madow, taas oo uu markaasi dhaleeceyn kulul kala kulmay saraakiisha Ukraine oo ku sifeeyey ficilada Moscow in ay sii kordhayaan xiisadaha markaasi gobolka. dhaqdhaqaaqa Ruushka ee markaasi Belarus ayay ka qayb qaadatay kumanaan ciidamaha iyo hub casri ah si dantaalada ee markaasi 400 kuwa difaaca hawada ee Denestir ee sistamka iyo sidoo kale diyaaradaha dagaalka. waxaana sidoo kale wasaaradda difaaca ee Ruushka ay sheegtay in 6 markab ay gaarayeen markaasi dekedda Sevastopol ee gobolka Crimea, taas oo Moscow ay ka qabsatay Ukraine sanadkii 2014. maraakiibta Ruushka ayaa markaasi dejinaya ciidamada gaadiidka iyo sidoo kale agab kale. saraakiisha Moscow iyo sidoo kale miniska ayaa sheegay inay ciidamada Ruushku ay soo gabagabeyn doonaan dhoolatuska ayna ka bixi doonaan Belarus kadib 20 February, laakiin saraakiisha reer galbeedka ayaa weli ka baqaya in Ruushka uu duulaan ku ah Ukraine uu markaasi ku soo dhowaado isaga oo wata 100 kun oo ciidan ah dal ayaa markaasi wada waa ay mar wada ahaayeen midowga Sofiyeti. Wadahadal u dhexeeyay Ukraine iyo Ruushka ayaa Khamiistii soo ilaaday iyadoona aan wax horumar ah markaasi laga gaarin.
Guud ahaanba warkii duhurnimo aad ka dhageysanayseen idaacadda Dalsan 95.5 MHz waa naga inta.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantarinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii soo haatan madhelin. War la heliyaaba talal hel.